Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Govoril na otvaranju vrha Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Sveti oče je udeležence zasedanja Kongregacije za evangelizacijo narodov pozval naj svetu kažejo pravo Kristusovo obličje. V Beogradu umrl patrijarh Srpske pravoslavne cerkve Pavle.
Papež Benedikt XVI. Se je danes udeležil odprtja svetovnega vrha o varnosti preskrbe s hrano Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki od 16. do 18. novembra poteka v Rimu. V svojem govoru je poudaril, da je priznanje transcendentalne vrednosti človeka prvi korak, ki lahko spremeni človekovo srce na način, da bo človek začel sodelovati v prizadevanju za odpravo pomankanja, lakote in revščine v vseh njihovih oblikah. Katoliška cerkev si bo vedno prizadevala za odpravo lakote, je dejal Benedikt XVI. In nadaljeval, da se cerkev ne želi umešavati v politične odločitve, saj spoštuje znanstvene ugotovitve in odločitve, ki temeljijo na odgovornosti in pristnih človekovih pravicah. Solidarnost se opira na tehnologijo, zakone in institucije, vendar pa ne sme izključiti versko dimenzijo človeka, je poudaril papež.
La faim ne dépend pas tant d'une carence de ressources matérielles que d'une carence de ressources sociales, la plus importante entre elles étant de nature institutionnelle.
Lakota po njegovih besedah ni toliko odvisna od pomankanja materialnih dobrin, temveč od pomankanja družbenih virov, med katerimi so najpomembnejše institucije. Manjka namreč mreža ekonomskih institucij, ki bi bile sposobne zagotavljati dostop do zadostne hrane in vode, je dejal Benedikt XVI. Prav tako je izpostavil pomen sodelovanja, ki mora biti skladen z načeli subsidiarnosti in solidarnosti, pri čemer je bistvenega pomena odgovornost tako mednarodne skupnosti kot držav, ki pomoč prejemajo.
La coopération doit devenir un instrument efficace, libre de contraintes et d'intérêts, qui peuvent absorber une partie non négligeable des ressources destinées au développement.
Človeška solidarnost, ki izhaja iz ljubezni, gre po papeževih besedah onkraj pravičnosti, kajti ljubezen pomeni to, da kar je moje, dam in ponudim drugemu, vendar pa solidarnost ni nikoli brez pravičnosti, ki nas usmerja, da damo drugemu tisto, kar mu pripada. Drugemu ne morem dati, kar je moje, ne da bi mu prej dal to, kar po načelu pravičnosti pripada njemu. Če je cilj odprava lakote, potem mednarodna prizadevanja ne pomenijo le promocijo uravnotežene in trajne gospodarske rasti ter politično stabilnost, ampak morajo prav tako iskati nova merila, v prvi vrsti etična, pravna in ekonomska, da bi se tako oblikovala nova stopnja sodelovanja, ki gradi enakopravni odnos med državami na različnih razvojnih stopnjah, je dejal Benedikt XVI. Papež se je v govoru tudi dotaknil temeljnih človekovih pravic ter izpostavil pravico do zadostne, zdrave in uravnotežene prehrane in vode, poudaril pa je tudi temeljno pravico do življenja. Prav tako je spregovoril o zaščiti okolja, ki je po papeževih besedah odraz moralne drže neke družbe. Naše dolžnosti do naravnega okolja so povezane z dolžnostmi do drugih oseb. Na področju zaščite okolja pa je treba v središče postaviti človeško osebo. Benedikt XVI. Pa je tudi dejal, da to, kar je potrebno, je sprememba življenjskega stila, potrošniških navad in spoznanje, kaj je človeku dejansko potrebno.
Letošnji svetovni vrh za varnost v prehrani poteka v Rimu na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ter je na ravni voditeljev držav in vlad. Tudi to zasedanje, kot vsa prejšnja, poteka v kriznem obdobju. Doslej je bilo najbolj odmevno tisto iz leta 2002, ko so svetovni voditelji slovesno sklenili, da bodo do leta 2015 prepolovili takrat grozljivo številko 800 milijonov lačnih ljudi po svetu. Danes jih je za dobrih 200 milijonov več, torej že milijarda in 20 milijonov lačnih. Zato je poziv predsednika Organizacije za prehrano in kmetijstvo Jacquesa Diouffa, naj vlade takoj odobrijo 44 milijard ameriških dolarjev, da se bo FAO lahko vsaj učinkoviteje borila zoper lakoto, klic v krizi. Predsednikova zahvala svetemu očetu, da je obiskal to pomembno svetovno agencijo in vse človeštvo spomnil na skupno odgovornost do lačnih, pa je potrditev več, da je pravica do zdrave hrane temeljna človekova pravica. Grozljiva rast števila lačnih ljudi po svetu je očitno posledica svetovne gospodarske in finančne krize, da je res tako, pove tudi podatek, da 44 milijard ameriških dolarjev, za katere je ponovno zaprosil predsednik Diouf, predstavljale slabih 20% od 800 milijard dolarjev, ki jih je vlada Združenih držav Amerike vložila za reševanje ene ameriške banke pred bankrotom. Evropska unija je za reševanje evropskega finančnega sistema namenila dobrih 3000 milijard evrov, kar je 100-krat višji znesek od omenjenih 44 milijard za lajšanje lakote. Naslednji velik povzročitelj lakote po svetu so še zelo visoka cena nafte in njenih derivatov, kar podražuje proizvodnjo hrane. Še večji vzrok je vedno večja količina biomase namenjene za proizvodnjo goriv, kar preusmerja pridelavo rastlin za proizvodnjo goriv. Nadaljni velik povzročitelj lakote pa je pomanjkanje primernih magazinov za shranjevanje pridelane hrane. Zadnje raziskave so pokazale, da v Afriki, Aziji in Južni Ameriki zaradi pomanjkanja shranjevanja propade od 10-35% pridelane hrane. Zahodni svet se bo moral zamisliti nad ogromnimi količinami pripravljene in neprodane oziroma nezaužite hrane. V Združenih državah vsako leto vržajo v odpad od 30-40% pripravljene hrane, kar bi zadostovalo, da bi 3 leta prehranili celotno afriško prebivalstvo ali kolikor več kot 40 milijonov Afričanov poje v 3 letih. Iz navedenih podatkov je razvidno, da so vse vlade po svetu ter drugi gospodarski in finančni dejavniki odgovorni za to, da imamo danes na svetu 1020 milijonov lačnih ljudi, ker delujejo koruptivno ter so nesposobne voditi kmetijstvo in prehrambeno industrijo. Prav tako pa zaradi sebičnih političnih odločitev in zaradi tega, da z lakoto držijo človeštvo v svojih strateških zamislih. V tem smislu je lakota prav gotovo sad grešnih političnih in družbenih struktur. Papež Benedikt XVI je udeležence zasedanja Kongregacije za evangelizacijo narodov, ki se je začelo danes v Rimu na Papeški univerzi Urbanijana, pozval naj svetu kažejo pravo Kristusovo obličje, obličje edinega človekovega odrešenika, kar je prioriteta pastorale. Kot je v sporočilu udeležencem zasedanja poudaril sveti oče, ne gre zgolj za oznanjevanje in pridiganje evangelija, temveč s pomočjo evangelske moči tudi za doseganje in neke vrste preobračanje meril, vrednot, mišljenja, inspiracijskih izvirov in slogov življenja človeštva, ki so v nasprotju z Božjo besedo in odrešenskim načrtom. V današnjem svetu, ki je zaznamovan z globalizacijo, mora ta cerkev in njeno misionarsko poslanstvo biti usmerjena na nove družbene in kulturne pojave, pravi papež. Po njegovih besedah ne gre podcenjevati zelo razširjene relativistične kulture in pomanjkanja vrednot, ki vstopata v svetišča družin, pronicata na vzgojno-izobraževalno področje in druga področja človekovega delovanja in družbe, ter jo omadežujeta, saj manipulirata s človeškimi vestmi, še posebej z vestmi mladih. A cerkev istočasno, kljub vsem tem pastem in vabam, ve, da jo pri delovanju vodi sveti duh. Pravzaprav se jih v teh okoliščinah odpirajo nova vrata za oznanjevanje evangelija, je zapisal Benedikt XVI. Toda tako kot v drugih obdobjih, ki so jih zaznamovale spremembe, tudi sedaj prioriteta pastoracije ostaja prikazovanje pravega Kristusovega obličja, gospoda zgodovine in edinega človekovega odrešenika. To pa od sleherne krščanske skupnosti in cerkve zahteva skupno pričevanje za zvestobo Kristusu ter potrpežljivo gradnjo tiste edinosti, ki jo je želel on in ki je namenjena vsem njegovim učencem, je poudaril sveti oče in izrazil prepričanje, da krščanska edinost lahko olajša evangelizacijo. Edinost med kristjani bo namreč olajšala evangelizacijo ter spoprijemanje s kulturnimi, družbenimi in verskimi izzivi našega časa, je še poudaril papež.
V Šmihelu nad Pliberkom na avstrijskem Koroškem v rojstni župniji bivšega ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana so včeraj obhajali 50. obletnico njegove smrti. Slovesno sveto mašo je vodil rektor Tinskega doma in predsednik sodalitete prelat Jože Kopejnik. Član sodalitete Združenja slovenskih koroških duhovnikov v Celovški škofiji je bil tudi škof Gregorij Rožman. Somaševala sta domači župnik pater Franček Kramberger in Jože Lodrant, ki je zastopal dekana Ivana Olipa. V župnijski cerkvi v Šmihelu ob krstilniku je ob 25. letnici škofove smrti sodaliteta postavila marmorno ploščo škofovskim geslom Teža križa in plačila. Prelat Jože Kopejnik je v svojem govoru med mašo dejal, da je redko katera oseba v novejši slovenski zgodovini bila tako po krivem obtožena kakor škof Rožman. Prestati je moral toliko laži, obrekovanj, podtikavanj in krivičnih sodb že za časa svojega življenja in še po smrti. Kopejnik je navedel nekaj Rožmanovih misli iz pridige po razpadu Italije 12. decembra 1943. Svetim Pavlom si upam reči, je takrat dejal škof Rožman, nič tega, kar mi očitate, nimam na vesti, vendar s tem še nisem opravičen, sodil me bo Gospod. Z mirno vestjo, ne da bi se bal vsevednega sodnika, si upam trditi, da po moji krivdi, po mojem sodelovanju in stikih z raznimi oblastmi, ni bila nikomur hiša požgana, nikomur imetje izropano. Nihče zaprt ali poslan v taborišče, nihče umorjen, pač pa sem, hvala Bogu, mogel marsikoga rešiti iz ujetništva, tudi smrti in po posredovanju svetega očeta so bile mnoge notranjske vasi ohranjene, ki so bile že določene za požig. Žal, da nisem mogel vseh 100 in 100 slučajih uspeti, v katerih so me za pomoč prosili ljudje vseh slojev in vseh naziranj. Trdno upam, da mi večni sodnik, ko bo na meni gotovo našel marsikaj graje vrednega, ne bo očital izdajstva nad lastnim narodom, je povedal škof Rožman. Ob 50. letnici njegove smrti je bila včeraj popoldan v ljubljanski stolnici slovesna maša, ki jo je ob navzočnosti okrog 1200 ljudi daroval ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran, somaševal pa je ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik in 54 duhovnikov. V pridigi je sedanji Rožmanov naslednik, nadškof in metropolit Alojzij Uran med drugim povedal, da kakor je škof Jeglič ustanovil zavod svetega Stanislava in skrbel za katoliško izobrazbo in vzgojo bodočih izobražencev, tako je škof Rožman kot odgovor na ateizem, ki se je vedno bolj širil, gradil na vzgoji k svetosti.
Z okupacijo in revolucijo ter bratomorno vojno se je Slovenija z vso silovitostjo znašla v vrtincu druge svetovne vojne. Škof Rožman je reševal življenja, kjer je le mogel. V svoji prvi adventni pridigi leta 1941 je obsodil sleherno nasilje. Takole je zapisal, danes čujem govoriti tudi sicer resne ljudi, da umor ni več zločin, ampak junaško dejanje. Nespremeljivo veljavna resnica je, edini Bog je gospodar nad človeškim življenjem. Bog je s neizbrisnimi črkami zapisal: ne ubijaj, ne kradi. Za vse čase in za vse ljudi. Take so njegove besede. Zato je Rožman reševal življenja. Nedavno objavljeni seznam oseb, za katere je posredoval, vsebuje imena preko 1300 posameznikov in 60 skupin, skupaj nekaj tisoč osebami. Pri tem ni gledal na politično ali versko prepričanje, saj je znano, da je posredoval tudi za komunista Toneta Tomšiča in njegovo ženo Vido in za ljudi judovske vere. Ni pa mogel sprejeti komunistične ideologije zaradi očitnega bojevitega ateizma in proticerkvene nastrojenosti. Vedel je, koliko nedolžnih žrtev je že zahtevala revolucija v Sovjetski zvezi in v Španiji. Kmalo po začetku vojne je začela z umori dejanskih in potencialnih političnih nasprotnikov tudi v slovenskem prostoru. Iz objavljenih medvojnih pridig lahko razberemo, da škof nikdar ni pozival k maščevanju.
Sveti sedež je izrazil sožalje ob smrti patriarha Srpske pravoslavne cerkve, njegove blaženosti Pavla. Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je v pogovoru za srbsko javno televizijo dejal, da se katoliška cerkev patriarha Pavla spominja kot zelo duhovnega človeka in človeka molitve ter predstavnika pomembne duhovne tradicije pravoslavnega meništva. Patriarh Pavle, ki je umrl v 96. letu starosti, je bil izredno odprt za ekumenske odnose in dialog s katoliško cerkvijo. Lahko rečemo, da je papež Benedikt XVI. Bil v molitvi povezan s patriarhom Pavlom prav v času, ko je ta umiral, je dejal pater Lombardi in ob tem spomnil na prošnjo srbskega predsednika Borisa Tadića, ki je v soboto na audienci v Vatikanu svetega očeta prosil, naj moli za patriarha Srpske pravoslavne cerkve, čigar zdravstveno stanje je bilo že takrat kritično. Patriarh Pavle je bil rojen leta 1914 v vasi Kučanci v Slavoniji. Višjo gimnazijo in šestletno bogoslovje je končal v Sarajevu, bogoslovno fakulteto pa v Beogradu. Ob začetku druge svetovne vojne je iz Slavonije pobegnil v Beograd, po koncu vojne pa je leta 1946 odšel v samostan Vujan. Dve leti pozneje je postal menih. Leta 1955 je za dve leti odšel na podiplomski študij v Atene, dve leti pozneje pa je bil imenovan za pravoslavnega škofa. Zadolžen je bil za Kosovo, kjer je preživel 33 let in se je goreče zauzemal za pravice krščanske manjšine na Kosovu in večkrat javno govoril o številnih težavah, s katerimi se je na Kosovu spopadala srbska manjšina. Patriarh Pavle je vodenje Srpske pravoslavne cerkve prevzel leta 1990 in tako postal 44. poglavar Srpske pravoslavne cerkve. Ustoličen je bil 2. decembra leta 1990 v cerkvi svetega nadangela Mihaela v Beogradu.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.